chokwata omusu yoku kwama yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda ovisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama yesu ochokwata omusu yoku kwama yesu.
Yavali okwetu ongolo silo tukasia ndio kulomba kusuku tukwimbira lopandu suku yetu tukasho kupinga ekwatiso lye Spiritu Santo okutendaka yo veitulomba lokachiwa amen tukasho kwa makokeli bulu lya Samuel ya tete etali tukasi tukalongisa okapitulu katatu la kaka kwana kwenda okapitulu katano ochima hochetu ekobongo lya Samuel olonja byalwa esapulo lye kobongo lya Samuel litwali walika pokatiko mala etali handi tukasio kulitwala pokatika akulu vendamba. Olonja njaji tukasiko sikwa Dominika iyo mala, ocho ngotumona esapulo liacho. Pwanchilo handi tulidilongise tumwene tuakulu. Palo opo tumwinwa, tumwina okutepisi wa kwa tembo. Toke palo, isareli wakala okusongwirwa la suku. Pwanyo kwa mako, okasongwirwa ya palo soma. Chitunda, kovitunda, kwenche chechiwa kolo soma. Samuel wako wongi walonjanja vikwana. Onjanja ya tete, lei ya vali, chakala eko vongo liye yovo. Tushisanga kochini buche panduvali. Eko vongo liya tatu, leli liya kwana, eko vongo liyo kulinga upange, chikasi kochini buche kwi. Okutala ndomo Samuele ako wongi wa, tutena okupo pia okutipuanye sapulo liacho, halio mana kolika. Palo opo pafetikila wonji la yeso nguilo, liya vaizareji. Oloneke vi violon nganji vya pitako pwai suku wali silavo okuti katalava ya vali lo vitunda. Chambo kucholonganji vya pitako tembo yavo o vitunda vo suku vati siongola vali o vitunda. Kwenje upange wa ye kalie ukalingiwa lova profeto. Tamwene eye wahimwa ochikele choku vyaleka Saulu la Ndaviti ndolo soma. Kwenje kulo suku okasio kukatwira ochitunda uprofeto. Umo kutie ayo lingo chitunda, hayo linga uprofeto. Samuele eye walinga upange wacho utunda, hayo walinga upange uprofeto. Suku kalapo pia lolosoma. Pwani wapopi alova profeto vaye. Chilo tukasia ndio kufetika okutanga, okupirira ko chinimbu cha tete ko kapitulu katatu. Ochi kwenjesa mwene wa umba umba Yehova ko Baswaeli. Oloneke vyacho ondaka ya suku ya pepa chalwa ko manu. Ovi njoi njoi kabiasi ya tele. Ya vamwe wapopi avati ko tembo ilo sa mwene wakala lechi chisoka ekwini ya nyamo kanyamo avali. Nda ocho esunga nda otuguwa vati ukwenje. Samuene wanolenwe ochiri la suku. Momo koloneke ovyo. Kachata veleo kuti omona olinga upange botave nakulu. Kochinimbu chilo kuli wonda kayiti. Oloneke vyacho ondaka ya suku ya pepa chalwa. Echichalo mboloko kuti ondaka kayasi ya telehandi ndechi etali. Etali omondaka ya siata. Ondaka ya sava po katiko manu. Suku kakale handi okulisituluila komanu valwa. Suku wakala ngo okufetika okulisitulula komanu. Kwenjeko tembo yacho, ocho akovonga Samuele. Suku wakala okupongolola onjira yokusongula Baisareli. Wakala okusiapo onjira yolonganji, lovitunda, lokufetika eyo wa profeto. Uprofeto eye walinga omena wokusapuira soma. Kwenda okupitia olondaka vyaye kusuku. Kochinibu chavali lechi chatatu. Vati kotembo ya Joeli wapekela vohondo ya ye. Ovasoa ya avuvala okutikale techiwa. Ovela ya suku kaya imine handi. Samuene wapekela omumwakala ochikasi ya chikola cha suku vonembele ya Yehova. Ya okwetu kula tulete ochitunda ocho chakala lupange wokutamisa ondiyelo yovo tavernakulu. Onjanjako njanja ovatu wile okukapamo ulela okuti oyoyitaima etekeliosi. Omoeli wakala ekongo. Kwenda ovasoa ye afetikile okubuvala. Ocho katenele vayo kumona okutiondiyelo yi akala okuima. Kochinimbu cha kuala lechi cha tano vati kwenje Yehova wakobonga Samuene hatia Samuene Samuene. Samuene hatia meulo. Kwenje walupukila kueli. Hatia meulo momo wangobonga. Eli hati siya kukobongele. Kwende kapekele. Ocho wakapekela. Ya kulo tulete ya pa eko vongo ya Samuene ndomo lifetika. Eli wasimino kuti Samuene wakala okulo tonjoi. Ocho wosapuilo kuti chukila pula kwendeka pekele amesha kukovongele. Ndoke tutala echi chama koko chinimbu chepa nduvati Yehova wakovonga vali Samuene. Ocho Samuene wapasuka vali waenda kueli hati ame ulo momo wangovonga. Eli puwain hati siya kukovongele amolange pekela vali. Kalia tuletio njanja ilo ya vali. Lopo Samuene yo okobongiwa. Ndomo ndachibo piale omo mwene. Samuene wakobongiwa lonjanja vikuwana. Onjanja ya tete lei ya vali wakobongerwa eyovo. Ndomo ndachibo piale konyima. Kochimbuche panduvali vati Samuene handika kunihine Yehova. Londa kaya Yehova kaya situluwilwe handiko kwa ye. Ya koloneke vilo. Vyacho evi tukasindete kutanga Samuene vati handika kunihine Yehova. Suku wakala oku kovongela ocho oyovole. Olonjajavi alwa tusima okutiomala kavasukile yovo. Pwaikulo tulete ndomo Samuene akovongi wala suku ocho apopeliwe. Amesitena okukusapuila utunga we okutiomola okwete ya paolo ndunge kwenje osesamena oyovo. Pwaindete ngo okutisuku yo oyovola kakwenje Samuene. Eji tuwa ilongisa elevu luya tendero. Tuwa mwono kuti omunu kotembo oko kachitava okwenda kovita. Te una watenisa akui avalika nyamo. Ndango okulinga upange wavale ui. Kachata vele okulinga upange wacho. Teli kakovaso yo kutenisa akui avalika nyamo. Kanyamo atano. Ovitunda vyakalavo lo tembo yo kufetika upange. Vati teli kauna watenisa akui atatu kanyamo. Kina Izareli atatana. Yu angwala angwala vekala soko. Akuluvo siyomo vafila. Teli kavana handi kotembo yacho. Kava tenene akunya marika nyamo. Ovo li kava ingina vofeka yohuminyo. Katuwa kunihine chiwa utunga wa Samuene. Echisuku woko vonga. Pwanchi nene checho kuti echisuku woko vonga. Eye wakala lolondunge. Eko vongo lilo. Liakala eko vongo liepopero. Ndakolelo kuti omunulo munu. Okwete evelo liaye liokupopeliwa. Pwanchi tukunihivo kuti. Kui ya ete kelimu yo kutinda ngo munu osukila suku kachitena vali. Omoni acho osimbu mwene kulie velo. Okwetu, tava. Kuli valwa okutisuku ova kovonga. Panyo voka vatava kela leko liacho. chitava umunu oyeva akobongo alwa. Pwani kuliete kerimo kuti, eye katena mali okulikala. Kolosapo kapitulu 29 chinimbu cha tete, kulionda kaimati uolungwa iwa chalwa, pwani haima opembula ngo, eye onyone hao chipikipiki, kwenje kasa kulwa bali. Yakakuli ekanduka likwete ongechelo kwetu, telika ekandulina ove mwene kwa nenene kusuku. Pwainda ngo omunu handika tava kelareko lya suku. Kachikasho kutiocho yapa suku o wimba onyima. Momono janjavimwe umwenda katava. Ababata vale yapa va wimba onyima. Vati suku lewa wimba onyima. Hachoko. Pwanyo kwetu kulikala kualua enene. Kukoka okuti omunu otindira. Kwenjeka yevi valio ndaka. Kwa kalomanu okuti omolio kulikala ekobongo lya suku. Ovitima vya bovya siva kwenjeka vatenene vali okupongoloka. Pokatika votu kwete Kaini, tukwete Mbaliame, tukwete Samisoni, tukwete Kora la Ahava. Echitutanga kovilinga, okapitulu 24, chinimbu 25, tusangakovo ulume umwe watukui wa Feliki, nguvulu ya Varoma, kuna kwatwale lwe Paulu, eye wapo perionda kaimevati kwende handi, echimola evelo hukobonga vali. Soma Angripa wapo perevovati, wasimahe okutindopo onamisa okutindinga ukwa Kristu. Ndakajo yika siikeri vulio viringa kukapitulu kukakunya valile pandu. Pwani kukwetevo ababasangae yovo kogola ya sulako yovi mwenyo vyavo. Ndechi tutanga ochinimbu china koluka kukapitulu kakunya valila tatu ochinimbu chakunya tatu lechia. Kalia tukashokuwa mako kutanga ochinimbu chechinala. Kwenji Yehova wakovonga valisa mweno njanja ya tatu. Ocho wapasuka wanda kuweli hati ame ulo wangomonga mwele. Ocho weli wali mbuka ukuti Yehova eye wakovonga ukwenje. Ocho weli wapopia la Samuele hati kwende. Kapekele. Nda oku kovonga wali. Ove kumbulo hati. A Yehova popia ngo. Ukwenje wove oyevite. Ocho Samuele wakapekela. Vohondo ya ye. Kwenje Yehova weya wali. Watalama wakovonga wali. Ndolo njanja vikuwavo hati. A Samuele a Samuele. Samuele yu wakumbulo hati. Popia ngo. Ukwenje wove oyevite. Ya ovinimbulo vile kisa ekobongo lya tatu. Leli lya kwana. Ekobongo liacho. Liakala ekobongo lyo kulinga upange. Wakobongerwa okuyobolwa. Ekobongo lya tete leli ya bali. Kalie wakobongerwa okulinga upange. Ekobongo lya tatu leli lya kwana. Kochinimbu chekwi la mosi. Ondake ya suku yoyo. Ocho Yehova hatitala. Ndopo ndinga chimwe visareli. Okutio vatunya vosi vachiyeva. Kavalikao aluluma. Etekeri acho ndile munuina eli chosi ndatukwira epatalia ye tunde kefetikiro toke kesuliro tunde kefetikiro toke kesuliro ya suku nda opopia chimwe haicho mwene chilingiwa ko testamento ya le suku wapopia evi vikapita kwa baso ovinavya chonda ngoechi avipopia handi kavya pitire pwanyeye ochipopia ndachi mwe chapita ale chosi suku wapopia okuti chilaika okupita. Ocho chipita mwenye chiri. Kwa vinimbivilo suku osapwira Samuele. Okuti eyeo laika okupingana ochitunda eli. Kaliu kwenje Samuele yoenda kueli. Loku sapwira vivyosi suku osapwira. Okwetu kusapwira okuti ndao kasi. Okulingira suku upange pamwe otarabayira umwe. Chiringa loku kolerwa. Kachitava kukolerwa ngola suku pwanyo manuka wa kukolerele. Ochiri oloneke vietali, olwaliru wakambela omanu wakolerwa. Ya karietu kasi okulombokera kochinimbu chakunya valira mosi. Kochinimbu vintiyu. Vatejo Yehova watukulukira vali vosilo. Omo vosilo omo alisituluira kusamuene londaka yaye. Ya okwe tutundenu ndesuku walisituluaira komanu londaka yaye. Ndango etali lilo suku lopuwa mama kukulisitulua vondaka komanu. Espiritu ulia ye olio litu situluira echi tutanga ondaka yaye. Okwe tuwakambali ange kuniha okuti. Okukuniha suku ocho omwenye kopwi. Ya kalia tukashokuli longisa okapitulu kakwana. Omo vafilisiti vakala okuyakisa vaizareli. Ocho obo vakatuka okuli ya kalavo. Pwanyika vapulile vali kusamuene. Pwanyiko vaso ochitangicheya. Kavatenene okuyula. Omo vayuliwa. Ocho onjanjai kwavo. Vasimine okuti hise ukwambata ochikasha chovisira. Ocho chitava okuti tuyula la vafirisiti. Ocho vachambata. Elinga lilo lilekisa ndomo wa izaleli watu wile mwene, ndomo manu vetali. Vasi mino kutivo chikasha mwete unene umwe. Ndaguni hao manu wa mweo kuti, uteke chia pekela, walikundikila kembi mbili yali yai. Vati ocho sikalote olonjoi mimi. Okwetu, echichika si efendelo lio viteka. Mbimbiri ya yove waliringisa osuku imwe. Omo, vae ndango kawapulile kusuku. Ochikasha chatambulu wala wafirisiti. Kwenda omala wa eli kavalikavo vapondelwa kovita. Eli po kuyeva kuti omala wa yevafa, leye wafavo. Okapitulu kalo, kavikwana, kamichalwa. Momo katulekisa ndomo izareli ya pambukavo njira. Kwenda chakala olone kevyo hali yalwa kokwavo. Ochikasha chovisira chambati wala wafirisiti. Pwani chakala okutenisiwa kuondaka ina suku wapopele lonjo ya eli. Chilo tukasio kufetika okutanga ochinimbu cha tete. Toke cha tatu. Kokapitulu kachoko kakwana. Ondaka ya Samuele ya yevala kuwa izareli vosi. Vazareli vakatukira wafirisiti. Ochilombo cha vazareli chakala kevenese. Lochilombo cha wafirisiti chakala kafeke. Wafilisiti vali ya le kera wa Isareli. Echi vali yaka, ocho wa Isareli, vayuliwa la wafilisiti. Vaipaniwa la wafilisiti. Vovita vyacho, vatena olohunu kain vikuwa na vya lume. Echi wa Isareli veya vali kochilombo chavo, ocho wakuluwa vo, vavapula vati. Suku watulundulu ila nye etaliko vaso wa wafilisiti. Tuko pio chikasi ya chovisira vya Yehova, chikasi kosilo. Tuchinena kulo okutieye okalapokati ketu. Loku tupopela kongusu yovanyani vetu. Ya echi ocho ndabo pia mwene okwetu. Onepa ilo yitule kisa ndomo vazari vatu wile okutengao vina. Kwenta tumwina momo ndomo vakala ochipanala suku. Omo vasile posuku. Ocho kavapulile vali ndachitava okukatukila lokuli yaka la wafirisiti ndandati. Echi chako kwa okutiva yuli wape. Ocho ndomo ndachipopia kwenye momo mwene. Vasima kutikalie chimekonda tuwa yuliwa, mbi hinse ukwambata ochikasha chovisira. Omo vamwine ndomo ochikasha chava yokisireko lui yordaun. Ocho vasima kuti, chila ikavo okuwa kwa tisa kuyakila wafirisiti. Echichile kiso kutiva izareli vatu wile okutenga ovina, momo vasimino kuti ochikasha chikwete unene umwe. Pwanyo ochikasha chakala mwene avaya ango. Lu nene la umwe ukasivo katiko chikasha. Momo suku kasu hivo chikasha. Eyulo ko Yordaun, kari ya tundire ko chikasha. Pwani ya tundire kusuku. Vakongero etu etali. Tusanga momo manuvalwa vaso kandava izareli. Okuti vako lela olo suku vingi. Vamwe vasimo kuti, dandari kundigila kembimbilia. Ocho silo tiolonjo imimi. Okwetuwe chikasi, okufendela ochiteka. Embimbilia kari kwete unene la umwe. Unene uka si mwechi cha sonehi wamo. Panyo kulikundigira embimbiria hachoko chikupa olonjo imimi. Vamwe vambata alesu. Vatinda lialombelwa ochondikaya. Vyosi yevye sanda kasanda. Akulu vati sukwa kweche. Ocho vimbanda vilipande. Krishtu weye likakapondo. Eyulo litunda kokukala ochitukela ye. Momo echi ocho lika chaverapo. Kochinimbu chakwana. Ondaka vati ocho omanu vatu makosilo. Vanena ochikasha chovisira vya suku yolo hoka. Haye watumala kilu lia vakeruvi. Lomala vava alivaeli. Hafeni na Finehasa. Vakala alochikasha chovisira vya suku. Echo chikasha chovisira vya Yehova cha ingina vochilombo. Ocho vaizareli vosi vavirikia. Lokulula enene okutinda ngo ongongo yatiula vali ochirengi chacho. Ya okwetu chakala esa njulialwa. Vaizareli vali angiriira okwenda kovita. Ocho vanda kosilo. Vako pirio chikasha. Vatime konda wa vatu yulire. Kariechi vakeverele ngo. Tuambata ya po chikasha. Ocho tutale vali nda vatu yula. Ocho omala vaeli. Hafeni na Finehasa. Okwenda kosilo. Vaenda vako po chikasha chovisira. Omokuti ovoka vaka ele yale ovitunda. Vyakapi wako la suku. Vatava okulinga echo manu vapinga. Momo twakuni hokuti ochikasia chambata lwelika lo vitunda. Ovo pwani vatava ukukopa ochikasia. Momo voka vakapelwe kwa ila suku. Tuli ochikasia chaneniwa. Vochilombo chava izareli. Haicho vasanjuka chalwa. Kwenje vafetika ukulinga ochipito chinene. Vachina, vapapala, valingandeti. Vasimino kuti vakasi ve spiritu. Pwani chakala ngo ndo kufendela oviteka. Vakala ukufendela ochikasia. Pwanika bafenderele suku ndamweyo chikasha chacho. Echi chituiva luisa okuti twasisamera okulungu kachalwa lechi tulinga bakongero yetu chapiana echi tukasibe fendero. Heli yetu atuwa okufendera. Suku hale twatuwa okufendera ovimano vina twatunga. Pamwe vale mbitu fendaira omanu. Olonje javimwe omanu kovaso vapitisa kochi mwechingi suku heyeko. Ndaocho twasisamera okuli tukamo. Hatufendera lika suku kwa mwenyo. Ochinimbu chepa nduvati. Lechi vafilisiti vayeva onjuvungo yacho vapula vati okulula kukasivo chilombo chava izareli kwa lombolo kandati. Echi vayeva kuto chikasha cha Yehova che yako chilombo. Ocho vafilisiti vakwata usumba vati olo suku vya pitila kwa chilombo. Avoyo we chimwendechi kachala pitaletu. Ngongo yetu we heli otupopela kongusu yolo suku vya cho vya pama. Ovyo olo suku vya veta va engito. Lolo halivyosi echi vakala vekala soko. Ya ochilecho kwetu ochilombo chava Israeli chakalo chipepira wa Filisiti noke wa Filisiti vayeva okuti ochikasha cho visira chaneniwa vochilombo chava Israeli ocho vakwati walusumba walwa momo vasimira kuti suku ya Israeli waneniwa vochilombo chavo momo vakunihine ale vayevere ale luhimo lwechi ochikasha chalinga vonjira yokutunda kengito kochinimbu chekwina vali ondaka yoyo vati etekelia cho umwe umbenjamini watira kovita weya kosilo. Uwalo waye watoka toka. Kutwe waye kwa kala eve. Echi yapitina eli wakala konene yeta palo. Watu mana komangu ya ye. Okulavulula momo wakala lohele yalwa yochikasha chovisila. Echi lume wacho waingina vimbo lokusapula ondaka yovita. Ocho imbo liosi liavirikia lokulitetena. Ya okwetu ndango kuti eli wakala lati mea ye. Haimonu wakala okulinga upange ndo chitunda cha suku. Ovinimbu vilo vile kiso kuti eli wakala lutate lovina vya suku. Momo kulo tulete kuti wasa lukira ochikasha cha Yehova va mbata o kokovita. Momo va izareli ya paka liechi vacha mbata. Kochinimbu ocho chekuina kwana vati echi eli ya yeva okulite tena kwacho. Ocho wapula hati okulite tena kwacho kwe. Ocho ulume wacho waya yulako weya wasa pwila eli. Kotembo ya cho eli wakala lanyamu wakuye chea leche nana. Lova soa ye afa okutikarete. Ocho ulume wasapwila eli hati ame ndatunda kovita, ndatila kovita mwene, eli yu wopula hati amolange chapita ndati, amolange chapita ndati. Ya icho manuvayeva kuti Izareli wayuliwa, ocho wachilombo chosi cha Izareli chakaluka lonjwela jalwa. Olete kwetu ndangova mbato chikasia lopo vayuliwa. Kochinimbundi za sete, uwanena ondaka yovita wakumbula hati va Izareli vayuliwa la vafilisiti. Pokatiko manu pakalavo ekundoli alwa. Omalavo veha feni na finehasa vafa. Lochikasha chovisira chakwatiwa. Echi ya tukula ochikasha chovisira ocho eli wakupuka ochinyi maime. Komangu yaye ya kalako nene yombundi. Osingo yateka kwenje wafa. Omo wakuka ale kwenda etimbalia yeli nene. Wakala onganji visareli anyamo akwi akwana. Ya echi yeli vosa pwilo kuti omalava ye vafa. Kacholi ngile chimwe. Pwani lopo wakwata ungusu. Echi pwani yeva okuti. Ochikasha cha Yehova chambatiwa katelene okuliko lisilako kwenje utima wotunda oche wafa. Dangoko njima tuwapopia okuti eli kalongere chiwao malava ye. Pwani jilo tulecho okuti wakala omunu wasuku. Lokufa kwa eli samuene ye walinga upopi wasuku. Kali yetu kasi okutanga ovinimbu vimwe ko kapitulu katano. Ya okapitulu kachokalo katano laka kepandu vile kisa echi chapita la vafilisiti. Pokwa mbata ochikasha chovisira. Ko kapitulu katano chinimbu chepandu. Ondaka yiti ekali ya Yehova lia veta omanu vasindonde. Suku wachiringira omo vafilisiti vakala okusepula onduko yaye. Omoni acho suku ya wondangoni ya kupukira posi kwenje ya tetoka. Kwenda omanu vakwatiwa lovo vei. Kaalo mboloka kwenje vafetika okufa. Kwosi vatuwa lao chikasia kwa pita olofa kavipopaiwa. Omori usumba walwa wava kwata ocho ochikasia vachikapa kokalosa kwenje vachitiuia kuva Izareli. Ochinimbu cha tete toke chakwana vati echi vafilisiti vakwata ochikasia chovisira vya suku ocho vachupa kevenese vachitwala kwa sindonde. Kwenje vafilisiti vayelula ochikasha chovisira vya suku vachitwala vonjo ya ndangoni. Vachitumbika konele ya ndangoni. Omereko chiteketeke chivasindonde vapasuka tala ndangoni wakupukira posi. Wali kuhapo chipala kovaso yochikasha chovisira vya Yehova. Ocho vopetula po votumbika vali komangu ya ye. Pwanyo mene ikuwabo echiva pasuka, ochiteke teke tala haicho vali ndangoni wakupukila posi, waliku hapo chipala kwa vasi yo chikasha chovisira vya Yehova. Lutwe wa Yelovaka ayavali aso yoka, akala posi, polukuki, etimbalika ya supapo. Ya oko tuwe chiva filisiti vambato chikasha cha Yehova, vasa njugile chalo mamu vakala ukusima kutiva kuata chimwe chilaika ukuva kwa tisa. Pwanyo njanjavi osie chiva chikapavo nembele ya ndangoni, vasa ngasanga kundangoni wakupuka. Okukupuka kwa ndangoni kwa kala ochinde kase chokuti suku ya voka silivira. Kwenda kakwete ongusu la yimwe kwa vaso wa sukufu. Noke wa filisiti wa mwona okuti. Ochikasha chakala lika okuvanene na ovitanki. Noke nye valinga. Ochinibuche panduvati ekali ya Yehova lia veta omanu vasindonde. Wava yoko kisa kwenje wavasa ovipumbu vasindonde lovi kanjo vya choviosi. Kuchinibuo kocheche na nalechi chekwini vati ocho vatu mao kuongolola olosungu vyosi. Java filisiti vati tulinga nye lo chikasha chasuku yava izareli. Vakumbulula vati o chikasha chasuku yava izareli. Vakachituale kongati. Ocho vatu walako chikasha chasuku yava izareli. Echi vachituwalako. Ekalia Yehova liaveta imbo liacho kwenje kweya efengili nene. Alume vosi vovimbo la malenhe lolo sekulu vavero vipumbu. Ocho vatuma ochikasha chasuku kekirone. Pwanye chochikasha chasuku cheya kekirone. Ocho vaekirone vaviri kijabati. Vatu nene na ochikasha chasuku ya vaizareli hachitu ipana etu lomanu vetu. Ya okwe tukulo tulete kuti ochivatumola ochikasha ovinava kala ukupita la vyocho vachituwala kolu pale lukwavo. Lochisimi ocho kuti olufalupu wapokati kavo. Pwani tuwa mwala wakuti kuosi vatu wala ochikasha kuapita olofa vyalwa. Ocho noke vaso kololo kuti hinse nda ochikasha chacho vachichuwia kuisareli. Suku wapisa vafirisiti kwenje chava kokela ukulipula pula echivalinga ochikasha chacho. Kochipamachi kwavo tukatala ndomo vapita ochikasha momo chakala ochitangi chinene pokati kavo. Etali tuasulila palo, nda suku wapanga tulisanga kuchipa machi kwavo, suku wakusumunuise, kwenda akulave, shalapo chiwa.
Eli hulu lya suku, lile nela eungu, olete kuliutima, yokwi.
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeji okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yehova lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hena kochipama chikwavo suku akusumuluise.
Ocho kwa